Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan yana kichik uy jamoatlari haqida suhbatlashsak. Rabbimiz Iso Masih insonlarni suhbatlarida birlashtirar edi. U odamlar bilan o'zaro suhbat qilgan, u zerak savollar qo'yar edi va shu bilan insonlarning fikrlarini sinar edi. Hayotga qarashlarini, kalomni talqin qilishda yoki harakat qilish yo'llarini o'rgatar edi. Yuhanna kitobining 4-bobida Rabbimiz Iso Masih samariyalik ayolni suhbatga jalb qiladi va shu yerda nafaqat u o'zining gunohkorligini tushunadi, balki Isoning haqiqatan ham kimligini tushunadi. Ammo shuning natijasida butun qishloq qutqariladi. Rabbimiz Iso Masih farzilarni g'azablantiradi. Ularning diniy urf-odatlarining ko'z bo'yamachiligini ko'rsatadi. U ularning chuqur yolg'on diniy ishonchlariga zarba uradi. Shu suhbatlar orqali Rabbimiz Iso har doim o'zining ketidan ergashishga va o'zgarishga chaqiradi. Iso o'zining o'qitishlarini yaxshi tuzilgan savollar orqali boshqarar edi. Isoning savollarida John Deer Iso Injilda qo'ygan savollar jami bo'lib 307 marta ekanligini ko'rsatadi. So'zlashayotganda esa boshqalar 183 marta so'rashgan. O'ylab ko'ringchi, qanchasiga u javob berdi? Faqat 3-taga. Shu savollar insonlarning to'g'ridan-to'g'ri qalblariga va ularning ishonchiga bordi. Agarda biz shu oddiy dinamikani tushunsak, balki biz javob berishni o'rniga Iso o'zining shaxsiy savollarini so'raganligini tushunamiz. Isoning savollari har birimizning holatimizni o'zgartiradi. Inson o'zining ongida qadriyatlar yaratadi. Ikkilamchi ong o'zgaradi. Xudo yoki dunyo qandayligi haqida sizning tushunchangiz sinaladi yoki yangi ijodiy imkoniyatlar taqdim qilinadi. Rabbimiz Iso Masih savollarini zo'r savollar, asabiy savollar, undovli savollar, o'zgartiradigan savollarni doimo so'raydi. U bizni o'zgarish darajasiga yetaklaydi. Bu o'zining katta tutish yoki yuqori o'ziga qaratilgan ma'naviy tushunchalarga yetaklashdan ko'proqdir. U boshdan oyoqqa madaniy yoki ilohiy tushunchalarni ag'dar to'ntar qiladi. Shu narsalar bilan biz baribir to'qnashamiz. U bizni Xudoning inoyati tegishi mumkin va qayerda bizning umuman nazoratimiz yo'qolgan joyda, na u yerda, na bu yerda qoldiryapti. Balki shu narsa ko'p insonlar uchun tegishli emasdir. Balki bu faqat mening tajribamga asoslanib, ular sizni rad etishadi yoki kurashadi. Balki shuning uchun biz Isoning savollariga va ta'kidlashlariga shuncha kam ahamiyat berdik va uning umumiy javoblariga ko'proq ahamiyat berdik. Ular bizga ko'proq omad tuyg'usini va masala tugaganini ko'rsatadi. Biz Isoni sistematik teolog qilib qo'ydik. U xuddi o'qitish dogmalari atrofida yurgandik. Ammo u bir joydan boshqa joylarga borar edi va transformatsiya bo'lgan joyni birlashtirar edi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling azizlar. Hozircha esa xayr, omon bo'linglar.